Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesio į laidą, kurioje dalyvauja Kaišiadorių vyskupijos gyvojo rožinio draugijos vadovai. Jolanta Celešienė, Kaišiadorių vyskupijos gyvojo rožinio draugijos vadovė ir kunigas Algis Ananis, Žaslių parapijos klebonas ir Kaišiadorių vyskupijos gyvojo rožinio draugijos dvasios tėvas. Sveiki gyvi.
Sveiki.
Sveiki.
Dalyvauja šie žmonės laidoje todėl, kad norime papasakoti jums, mėly Marijos radio klausytojai, apie gyvojo rožinio draugiją. Turbūt daugelis iš jūsų meldžiatės rožinio malda, kuri jums tikrai yra artima, brangi ir turbūt žinot, girdėję esat apie šitas draugijas, apie jų veiklą, kurios veikia visoje Lietuvoje ir kiekviena vyskupija turi tą draugiją. Ir štai šioje laidoje dalyvauja žmonės iš Kaišiadorių vyskupijos ir norime prašyti, kad pristatytumėte šios draugijos veiklą, kodėl ta draugija įkurta buvo ir kokia yra šios draugijos užduotis.
Prieš 12 metų vyskupas Juozas Matulaitis, jam tokia atėjo mintis, kad atkurti rožinio draugiją Kaišiadorių vyskupijoje ir tokį patikėti tokią misiją, kad maldoje laukti palaimintojo Teofiliaus paskelbimo šventuoju. Dar mes tada jo neturėjom kaip palaimintojo, bet vyko kaip tik pasiruošimai, vyko beatifikacijos bylos. Jisai norėjo, kad žmonės tiesiog maldoje budėtų, lauktų ir aišku per maldą neštų tą žinią. Nes tik iš maldos, tik iš pasitikėjimo Dievu, iš tikrųjų mes dabar turim jį palaimintuoju. Toliau veikla aišku nenutrūksta, nes aišku dabar mes norim, kad jis būtų paskelbtas šventuoju. Tai mūsų draugijos veikla tęsiasi toliau. O kai jau turėsim jį šventai, tai melsimės prašydami jau kuo daugiau malonių iš Teofiliaus Matulionio.
Bet prašant Teofiliaus užtarimo, štai meldžiamės kreipdamiesi mergelę Mariją, nes tas rožinis, rožančius, kaip seniau žmonės sakydavo, yra malda nukreipta į mergelę Mariją. Tai štai Dievas, Marija, Teofilius, kaip čia nepasiklysti tarp tų tokių garbinimo objektų, sakytum, asmenų, į kuriuos krypsta mūsų maldos.
Na, aš manau, kad būtent rožinio malda tai yra tikrai mum lietuviam labai svarbi, labai tokia priimtina ir mylima. Ir tai tiesiog buvo toksai kelias pasiūlytas vyskupo Juozo, kad per Mariją, nes tai yra vėl mūsų nuolankumo ugdymas. Iš tikrųjų, tai tikrai mes daug kas esam paveldėję, kaip ir paveldėję tą maldą, mes esam kaimiškoje vyskupyje. Tikrai daug žmonių, kurie ir taip kalbėdavo rožinį, privačiai kalba rožinį ar bažnyčioj, o šitas įvykis mus apjungia. Tas įvardinimas, kad mes esame draugija, pasakymas taip viešpačiui, kad aš būsiu budėjime, aš būsiu tas žmogus, kuris budi ir meldžiasi prašydamas beatifikacijos Teofiliui Matulioniui, tai tiesiog mus labiau apjungia ir per tai mes galėjome nešti tą žinią, kalbėti, susitikti su žmonėm, pristatyti patį Teofilių Matulionį, skleisti intencijas, nes visą laiką, kiekvienas mėnesis yra pažymėtas tam tikrą intenciją, kad išmelsti Teofilių Matulionį šventumo. Ir ta žinia sklinda per visą vyskupiją. Ir šiuo metu mūsų yra apie 3000. Kiekvieną dieną 3000 žmonių sukalba vieną slėpinį, prašydami Teofilių Matulionį šventumo. Aišku, be abejo, atkreipdami dėmesį ir savo intenciją, ir parapijos intenciją, bet ta žinia tikrai yra labai girdima tada, kai mūsų daug apsijungia, o dėl ko mergelė Marija, tai kaip ir sakiau, kad iš tikrųjų tai yra ta malda, kuri yra mumyse. Manau, kad kiekvienas mes ją turim savy ir tas kreipimasis į mūsų motiną, į mūsų globėją, mes kaip į mamą, mes prašom, mamą, padėk mum. Tai vat, ir mes tada jai savo godas patikim, kad jinai tikrai mum padės. Ir aišku, iš tikrųjų mes turim nuostabų įvykį, kaip paskelbimą Teofilių Matulionį kankiniu palaimintuoju.
Minėjot, kad didelis būrys apie 3000 žmonių įsijungia į šitą draugiją, o koks yra tas įsijungimas, ką reikia pažadėti, kada žmogus gali jau vadintis draugijos nariu, kokios yra ar apeigos, ar kažkoks ženklas atliekamas įsijungimu.
Tie, kas kalba rožinį, yra įvairių rožinio formų iš tikrųjų. Mes kaip ir turim tą bendrąjį, bet yra kas pasauliniam rožinį, yra kas šeimų rožinim, o draugijos mūsų kaip Kaišiadorių vyskupijos, tai mes truputį kaip ir turim tokius įsipareigojimus. Iš vienos pusės, kad žmogų gazdina, kad visam gyvenimui įsipareigot, Bet realiai tai žmogų rauklėja. Tas įsipareigojimas, pasakymas Marijai taip, tai yra mūsų pačių vidus, branda. Kažko labai nereikia, reikia tiesiog sukalbėti 10 sveika Marija. Bet paprastai parapijose visada vyksta rožinio draugijos susitikimas, naujų narių priėmimas. Ir net mes turime pasižadėjimą, kada parapijos žmogus, kuris stoja į mūsų draugiją, jisai atlieka pasižadėjimą, jis atlieka įsipareigojimą. Ir mūsų draugija ne tik yra maldos, bet pagal galimybės atlieka ir karitatyvinę veiklą. Mes esame tie, kurie gali įgalinti kiekvieną žmogų būti naudingu, nes tikrai gali nueiti aplankyti ir nebūtinai tu turi nešti kažkokį lauknešėlį. Tu ateini kartu pasimelsti pas žmogų, kuris galbūt guli, kuris negali judėti. Tas labai dar irgi kuria bendrystę. Iš tikrųjų, mes esam labai vieniši ir tas vienišumas didėja. Žmogui galbūt tikrai, aišku, labai gerai, kai tu gali kažką tai jam duoti ir medžiaginiu, bet malda tai yra pats didžiausias gylis, kurį turi jam gali dovanoti. Draugijos nariai rūpinasi vienas kitu, rūpinasi bėdoj, rūpinasi kartu ir švenčia šventes, bet pasirūpina net ir tai, kad žmogus, kuris yra labai vienišas, iš tikrųjų daug kas yra išvykę ir kitą kartą jauni žmonės net neturi to suvokinimo apie ligonio sakramentą. Tai draugijos nariai, žinodami, kad žmogui yra kažkas, vat, ar tai su sveikata, ar negerumas, jie pasirūpina net ir pakviesti kunigą, pasirūpina ligonio sakramentai. Draugijos nariai žino, kad kažkas iš draugijos gula į ligoninę, nes vėl būrelyje yra vadovė ir būrelyje paprastai yra apie 20 žmonių ir vadovė žino savo žmonės. Tai nėra formalu, tai yra tikrai draugystė, bendrystė Kristuje. Ir jeigu žino, kad kažkas gula į ligoninę, draugijos nariams yra pranešama, kad būkit geri, pasimelskit, kažką operuos. Kažkas tai galbūt galėtų dubliuoti tą slėpinį, kad niekada nenutrūktų rožinio malda, kad kiekvieną dieną būtų sukalbama visas 20 slėpinių. Ir būrelis žino, draugija žino, kad atsitiko vat, kažkokia nelaimė, kad mes turim pasimelsti už tą žmogų. Ir dar mums visiems labai svarbu gyventi, bet mums dar labai svarbu gražiai ir išeiti iš to gyvenimo. Tai draugijos nariai rūpinasi net ir tuo dvasiniu palydėjimu žmogaus į paskutinę jo kelionę. Jeigu giminė sutinka, meldžiasi ražančių prie mirusiojo, tikrai net būna, yra tokių draugių būrelių, kurios net sutarė su kunigu ir mišes, ir patį palydėjimą, nes tikrai jauni žmonės dabar yra labai pasimetę, kiti nežino, kiti galbūt nenori įsileisti tam tikrų dalykų. Draugijos nariai yra tie, kurie būna broliai ir seserys Kristuje iki pat paskutinio žmogaus atodusių ir net jo paskutiniai kelioniai.
Jūs minėjot, kad jeigu kas norėtų tapti draugijos nariu, tai čia kreipiasi į parapijos kleboną ar į dvasios tėvą, ar į Kaišiadorių viskupijos draugijos vadovę, ar į savo parapijos vadovės susidomi, kokia yra draugija jų parapijoje, ar visose parapijose galima rasti tą vadovę.
Pas mus beveik 100% visose parapijose yra vadovės ir struktūra yra ta, kad yra draugijos vadovė. Parapijoje taip jau vyskupo yra prašyta ir kviesa, kad parapijos klebonas yra to būrelio dvasios tėvas. Jeigu yra keli būreliai, tai yra viena vadovė, bet dvasios tėvas yra klebonas arba klebono paskirtas kunigas, jeigu yra daugiau kunigų parapijoje. Tai tikrai informacijos yra labai daug ir jis gali žmogus kreiptis taip pat ir į kleboną. Klebonas galbūt paprašys susitikti su būrelio vadove, nes jis tiesiog daugiau informuota ir jinai pasirūpins tuo, kad būrelis susirinks, kad greičiausiai bus mišios ir kad tas narys bus priimtas per mišes. Ta prasme, sukalbant pasižadėjimą, net mes turim ir pažymėjimus, kur klebonas įteikia naujam būrelio nariui pažymėjimą.
Tai tiesiog viešai žmogus perskaito tą pasižadėjimą mišių metu.
Jis pasako ne tik savo taip, bet jis pasako visiems savo būreliui. Parapijai pasako taip, aš būsiu tas, kuris bus vat, kartu su jumis, kuris budėjime bus kartu su jumis.
Ir jis tiesiog įsipareigoja žmogus, būdamas draugijos nariu, kasdien melstis tą vieną slėpinį.
Taip. Ne?
O kaip tas slėpinių paskirstimas vyksta? Ar čia aš galiu pasirinkti iš visų rožinio rinkinio, kurią paslapti noriu melstis kiekvieną dieną? Ar čia paskiria vadovai? Ar kaip yra?
Iš tikrųjų, šitas dalykas yra labai laisvas. Aš esu vyskupo Juozo norą savo laiku, kai jisai buvo mūsų ordinaras, kad būkit geri, keiskitės liepiniais. Bet gyvenimas yra toks, yra tikrai labai tų žmonių, kurie yra garbaus amžiaus ir jiem yra jau per sunku su tuo keitimu. Tai yra tie, kurie nesikeičia liepiniais, o yra tie būreliai, kurie keičiasi liepiniais. Ir tada tiesiog vadovės įvairiai jos tiesiog lentelę tokią padaro, arba mes turime įsileidę kiekvienas liepinį atskirą kortelę, tai jos tiesiog susitinka ir pasikeičia tom kortelėm. Bet tai yra daugiau laisvas dalykas. Yra žmonių, kurie pasako, kad aš įsipareigojau būtinai melsti savo mamos liepinį. Tai aišku, čia yra pokalbis su tuo žmogum, būrelio vadovė kalbasi su tuo žmogum, ar vadovas būrelio, ir tiesiog pasitarė, ar tiesiog likti ties to liepinio, nes tikrai yra žmogui kitą kartą brangu, nes tai yra tas liepinis, kur paliko jo mama. Ir tada arba pasiūlo, kad jūs likit su tuo savo liepiniu tai, ką jūs pasižadėjot savo mamai, bet pagal galimybės, jeigu mūsų būrelį yra keičiamas liepiniais, galbūt jūs galėtumėt du liepinius sukalbėti. Tai tikrai nėra daug.
Koks yra dvasios tėvo vaidmuo tame būrelyje, visoje draugijoje, ką dvasios tėvas atlieka, kokią užduotį?
Tai turbūt kaip kiekvieno kunigo ir dvasios tėvo tos pačios pareigos, net jeigu reikia sakramentų švesti, patarnauti, vat, ypatingai draugijos nariam, kaip ir paskirtas. Kažkaip tai dvasiškai pavadovauti ir pastiprinti, nors šią kitą kartą nežinai, kas stiprina, ar tos besimeldžiančios moteris dvasios tėvą, kunigą parapijos kleboną, ar jau mes juos stiprinam ir vedam. Tai.
O ar tenka kokias vesti konferencijas, paskaitas, ar kokias šventes organizuoti dvasios tėvui ir taip įkvėpti tuos narius, ar parodyti dėmesį visos bažnyčios vardu besimeldžiantiems žmonėms?
Tai čia mane taip senai paskyrė, tai dalyvavau čia rudenį, buvo visuotinis susirinkimas jau ir mišiuose, kaip jau buvau pristatytas. Paskui buvo būrelių vadovų susitikimas Kernavėje, tai jo irgi taip pabendravom, susipažinom jau su...
Dvasios tėvas paprastai veda koordinatorium, dekanato koordinatorium rekolekcijas.
Dar neteko, nežinau, kaip bus. Kartu nevedžiau.
Taip, tai aišku, rekolekcijų namuose ir vienuolynė kažkur tada žmonės būna keletą dienų turbūt ir turit galimybę kažkokią temą turbūt kalbėti ir kalbėti su tais, kurie ten dalyvauja. O toks klausimas abiems laidos dalyviams, ką daryti tiem žmonėms, kurie štai įsipareigoja melstis rožinį, ta 10 sveika Marijų maldų ir viena tėvė mūsų turbūt, ar ne, ir...
Tikrai taip.
Ir štai būna taip, kad žmogus, na, dėl kažkokių priežasčių štai ima ir pamiršta, ar ten rūpesčiai kažkokie, ar kokios problemos, ar ligonė atsigula, ar panašiai. Ir štai taip atsitinka, kad jis tiesiog nesukalbėjo tų maldų, nepasimeldė. Kaip tais atvejais, ką patarėt tiem žmonėm tada daryti ir kaip čia ištaisyti tokią klaidą ar tokį nesusipratimą?
Aš tai nemanau, kad tai yra klaida. Aišku, tie būreliai, kurie labai artimai bendrauja, paprastai, kaip aš jau minėjau, mes esam kaimiško vyskupija, tai tikrai, jeigu kaime kažkas atsitinka, tai žino visi. Ir vadovė paprastai pasirūpina, kad kažkas kaip ir dubliuotų tą slėpinį. O iš tikrųjų tai yra taip, kad dvasios tėvas sukalba visą rožinį už tuos, kurie pamiršo. Aišku, čia visada būna klausimas, nu va, grįžau iš kažkur, pamiršau dar tą vieną slėpinį sukalbėti. Tai tiesiog, nu, va, tas tuščias vietas kaip ir užglaisto. O dar anksčiau vyskupas Algirdas, kada tarnavo pas mus vyskupijoje, tai jisai labai jau buvo įsipareigojęs už visus, kurie pamiršta, sukalbėti visą rožinį. Ir, ta prasme, užpildo tuos, kurie truputį pamiršo. Antra vertus, sakau, kaip ir vadovės paprastai žino kaime, kas nutinka. O iš tikrųjų dėl tų pamiršimų, tai yra pokalbis su žmogum, kodėl taip įvyko, yra įvairių tų pokalbių, visada atsiranda tų klausimų.
Matot, o dvasios jeigu čia, tėvas? Ta prasme, jeigu čia atitinka, nu, mažą ką gyvenime mes nepadarom, ką mes esame pareigoti. Mm-hmm. Jeigu tai nėra sistema, bet nu, taip atsitiko, nu, tai ką darysi, nu, blogiausio atveju ateini iš pažinties ir atnaujini tuos pasiryžimus. Jeigu jau yra problema sistematinė, nu, ta prasme, kad jau ir šiandien nesukalbėjai, žino, kad rytoj nesukalbės ir rytoj poryt, ar ten dėl senatvės, ar dėl kažkokių tų priežasčių, tai tada jau reiktų pranešti vadovėje ar klebonui, kad va toks atvejis, kad kažkas perimtų tas pareigas, nu, kad tas rožinis ne tai, kad neiširtų, bet reiškia, kad būtų pilnai su kalbamais su 20 paslapčių.
Išpildyta rožinio sąlyga.
Bet kartai žmogus gal drovisi pasakyti, mane čia išbrauks iš tos draugijos ar pasmerks kiti žmonės, štai jeigu aš pranešiu, galbūt va, čia vieną kartą nesukalbėjau, na tai gal tiek to, gal kitą kartą sukalbėsiu, gal kažkaip žmogus va, drovisi apie tai pasakyti.
Ne, tai dėl vieno karto nemanau, kad čia daryti kažkokią tragediją. Bet jeigu tai jau yra, sakau, žino, kad nebepajėgiau šiandien, nepajėgsiu rytoj ir ilgą laiką.
Bet žmogus turi vilties pasitaisyti, gal vis dėlto, nu tikrai, va čia buvo tokių nuopolių ar užmiršimo tokių, bet jau toliau tai tikrai kasdien savo pasimelsi.
Ne, jeigu tas yra, manau, kad mes džiaugiamės, kad nariai lieka.
Taip, aš tai galvoju, kad tai yra labai žmoniška suklysti, ten dar kažką tai nuveikti arba nenuveikti. Dar ką galiu pastebėti, iš tikrųjų nariai tarp savęs labai susišildo, vienas kitas sušildo savimi. Pas juos atsiranda pasitikėjimas, jie kalbasi, jie bendrauja. Mes turim labai daug visokių išvykų, kelionių. Mes, at, pavyzdžiui, pavasarį turim dekanato dienas, tai yra susitikimai kiekvienam dekanate. Tai irgi žmonės augina bendrystį. Turime Teofiliaus Matulionio minėjimą, vėl susirenka iš visos viskupijos. Pivašiūnuose mes turim piligrimystę, mes einam į Pivašiūnus pagal galimybės, aišku, kadangi mūsų amžius yra gana garbus, tai mes einam porą kilometrų, bet tai yra piligrimystė ir mes einam su malda į Pivašiūnus. Ir žmonės susibendrauja. Išnyksta tas šaltumas, išnyksta tas noras pasijuokti, galbūt bijot pasakyti. Tai vat draugijos esmė ir yra būti vienas kitam atviru, būti vienas kitam šiltu. Ir vėl per Motiną Mariją. Mes sakom, kad mes esam tie, kurie esame bendrystėje.
Apie amžių norėjau paklausti, koks yra draugijos narių amžius, ar tai vyresnių žmonių bendruomenė, ar yra ir jaunimo?
Dabar galiu pasidžiaugti, kad mes po truputį jaunėjam, gal dėl to, kad aš senstu, nes kai aš atėjau, tai jūs visos buvo mano mylimos motulės, žymiai vyresnės, bet po truputį mes jaunėjam, aišku, tai tikrai vyresnių žmonių dalykas yra. Dabar jau po truputį atsiranda tų jaunesnių, tikrai yra pašnekinami jaunesni žmonės, pakalbinami stoti draugiją. Tai, kas yra gera, galima ir net jaunų žmonės. Tikrai negaliu pasakyti, kad mes labai daug tų jaunų turim, bet mes džiaugiamės, kad jie po truputį atsiveria, kad jie ateina į draugiją. Ir manau, kad tikrai pagal tuos skaičius, kadangi nu, mes esame jau 12 metų, kaip vis sako, kad Lietuva išsivaikšto ir tų žmonių mažėja, tai kažkaip draugija, žinokit, nemažėja. Per 12 metų, nors aišku, ten kiti kaip ir pasakoja, vat, Kernavės sesuo Irena, Kristaus Karaliaus merginų diakonų kongregacijos vadovė, tai jų yra 4 būreliai parapijoje ir vienas būrelis jau yra išėjęs anapilin. Bet vis tiek 4 būreliai. Tai reiškia, dar vis tiek atsiranda žmonių, kurie ateina į draugiją.
O ar vyrų daug ateina į draugiją?
Ne. Vyru nedaug, bet dvasios tėvą, ačiū Dievui kuniga. Yra. Elektrėnų toks labai gražus pavyzdys, jie vieną būrelį turi šeimų, vyrai su žmonom yra, tai vat yra, turim, taip. Kai einam piligriminį žygį į Pivašiūnus, tai tikrai visos parapijos beveik turi vėliavas gyvo rožinio draugijos, tai vyrai neša vėliavas, turim.
Na, yra žmonių, kurie turbūt kasdien yra įsipareigoję melstis vieną rožinio dalį, 5 slėpinius, ar ne? Ta visa vyrinėlė, kurį tradiciškai mes nešiojamės kišeniui, jis yra iš 5 slėpinių, žodžiu, tas vyrinėlis ir tiesiog įprastai žmonės, ar važiuodami mašina, ar būdami namuose, eidami į darbą, ar ten kartu su Marijos radiju gal meldžiasi ir panašiai. Ar tokiu būdu štai galima tapti draugijos nariu, jeigu žmogus kasdien va tą visą rožinį, 5 slėpinius, vieną rožinio dalį meldžiasi ir meldžiasi padieniui, kaip žinot, pagal dieną yra rožinio slėpinių tema. Tai kaip tokiu atveju tapti, ar dar reikia papildomai vieną slėpinį įsipareigoti melstis?
Čia yra tos parapijos, iš tikrųjų, vadovės susitarimas su tuo žmogum, nes, sakau, mes labai einam į kontaktą su žmogum, bet tam, kad išlaikyti tą visą tokią vat, modelį, kad tas slėpinys konkretus tam paskirtam žmogui yra, būtų sukalbėtas, tai yra labiau patarimas, kad jis, ką jis yra įsipareigoję savo gyvenime, tegul jisai daro. Bet va tą dar vieną slėpinį, ypatingai parapijose, kur yra keičiamasi slėpiniais, kur kiekvieną mėnesį yra kitas slėpinys, Tai va tą tarnystę jis turėtų atlikti. Tikrai maldos pas mus Lietuvoje yra įvairių formų. Tas yra labai džiugu. Ir rožinį daug kas meldžiasi, kaip ir sakiau, yra pasaulinis rožinis, yra šeimų rožinis. Bet draugijos dar dalykas yra turėti tam tikrus įsipareigojimus. Ir į draugiją visgi reikėtų įstoti. Ir tai, kad aš kalbu rožinį, tai yra labai gerai. Tai yra tiesiog kiekvieno žmogaus asmeniškas apsisprendimas, tam tikrai maldai įsipareigojimas, bet draugija apima, kad tu įstoji, kad tu tam tikrus įsipareigojimus. Tai būtent vienas iš mūsų didžiųjų įsipareigojimų, tai melsis kalbėti rožinį su intencija išmelsti Teofilių Matulionį šventumą. Altoriaus garbės.
Gyvojo rožinio biškė yra tokia lengvesnė malda negu nuo to paprasto, kaip čia vadinti, ne? Įprasto to rožinio. Nes čia reikia, kad užtenka sukalbėti vieną slėpinį, ta prasme. Ir jau kaip ir kiti už tave sukalba, arba nu, kartu su tavim sukalba kitas slėpinius. O kada jau asmeniškai meldės visą rožinį, tada reikia nu bent jau vieną dalį. Tai, ne, tai. Tai čia taip, nu, kurie rožinio neypatingai mėgsta
per ilgo,
tai. Per ilgo, tai čia būtų toks, nu, tokia išeitis, ne?
Bet jau įsipareigojęs esi kiekvieną dieną tą daryti.
Jo, tada jau reiktų, taip, kiekvieną dieną.
Tai ugdo žmogų, tai tiesiog tai yra disciplina, nu, mes kiekvieną rytą atsikeliam valom dantis.
O dabar toksai, vat, moralinis klausimas, jeigu aš to įsipareigojimo neįvykdau, arba, vat, kaip ir minėjom anksčiau, kad ir retkarčiais pasitaiko, kad neįvykdau, ar reikia apie tai kunigui pasakyti, įvardinti, einant iš pažinties?
Nu taip, kaip ir jau, kaip ir pareigų savo neįvykdymas, tai čia jau reiktų išpažinti. Ypatingai, jeigu ten buvo, nu, sako, dar ir sąmoningai, ir
abejingai,
nu, ta prasme, kad jau tada, jeigu ten kažkokie buvo rimtos priežastys sutrukdė, tai tada, nu, kaip sako, ta lengva, jeigu nuodėme, tai užtenka ten gailėtis tiesiog.
Taip, svarbiausia, bet, dėl kokios priežasties, aš taip, nesukalbėjau, apleidau tą įsipareigojimą melstis ir tai.
Bet kuriu atveju nepakenks išpažinti, atnaujinti pasiryžimą, paprašyti Dievo malonės per susitaikinimo sakramentą, tas geriausia, aišku, neapleisti, man atrodo, jeigu atsiranda įprotis. Nu, tai.
Taip, mes žinome, kad geriausia nedaryti nuodėmių ir jokių klaidų, bet dėja ateina ir apsileidimai, ir tinginystė, ir abejingumas braunas į mūsų
tai,
visų gyvenimą.
Mes visi žmonės, man viena matulė, žinot, prieina ir sako, aš noriu įstoti iš rožinio draugijos, aš noriu išeiti iš draugijos ir aišku, aš jos klausiu, jinai sako, aš tikrai melsios rožinį, bet aš noriu išeiti iš draugijos. Tada vėl kalbėsiu su žmogum. Sako, kodėl, nu aš pažiūrėjus klausiu, kodėl jūs norite išeiti iš draugijos, ar jūs tai piktina, ne mane nepiktina, bet sako, man yra labai nepatogu, todėl, kad mano draugijos narės, kitos yra žymiai jaunesnės ir jos visur važiuoja, keliauja, nes mes turim, sako, ir piligriminės kelionės Teofilio Matulionio gyvenimo keliais ir va, tos visus susitikimus ir padėkos šventė viskupijos centre Šedolių katedroje, tai, o sako, aš negaliu, jinai dėl ligos negali jau vykti. Tai tiesiog kalbėsi su žmogum, sakau, bet tai pažiūrėkit, kai, kokia jūsų puiki tarnystė. Jūs liekat namuose ir meldžiatės už tuos, kurie keliauja. Jie gali važiuoti, tai jie tegul važiuoja. O jūs esat budėjime. Tai vat ir yra esmė įgalinti kiekvieną. Ar jis gali vykti į kelionę, ar jis negali, bet jis yra maldoj. Jis visada palydi tuos žmonės, kurie važiuoja, kurie kažką daro. Ir va draugijos tas ir yra mintis, kad būti bendrystėje, kalbėtis, pasigilinti, kodėl tau, kodėl tu, pavyzdžiui, tau užėjo noras praleisdinėti, gal tiesiog tai liga, gal tiesiog kažkoks, žinot, įvairių sutrikimų. Kalboj, kaip ir sakiau, kad žmonės sušyla, būdami draugijoje, jie darosi atviresni. Tai vat kalboj pabandyti spręsti tą problemą, nu ir ką, ir liko jinai draugijoje, nes, nu, vat, jai buvo svarbu pasakyti, jai buvo svarbu išgirsti, kad jinai yra labai svarbi, kad jinai reikalinga tokia, kokia jinai yra.
Na, apie išstojimą kalbant, kaip tas procesas gali vykti, ar tiesiog paprastai vardina vadovui, kad aš nebenoriu ir to pakanka, ar dar kažkoks yra aktas, pareiškimo rašymas, kaip tas vyksta.
Nu, kadangi mes ne juridinė organizacija, ne bankas, tai nuobūdų tikrai jokių nėra, tiesiog padėkojam žmogų už tarnystę.
Pakanka įvardinti vadovui, taip, kad nebenoriu.
Taip, ir nu, antra vertus kažkaip, aišku, niekada neteko man susidurti. Sakau, vat,
tokių atvejų nebuvo.
Man nu, tikrai vadovės paprastai dalinasi, vat, kad kažkas tai vienintelis tada kartas buvo, kai kalbėjau su tą moterim, o šiaip paprastai tai jau tie nariai tai tik tai laukia
auga.
To išlydėjimo. Kažkaip, nežinau, ačiū Dievui, kad tikrai sėkmingai. Tai būna taip, kad tų būrelių narių pamažėja, jie apsijungia, bet tikrai dėl labai tos konkrečios priežasties mūsų amžius gražus ir gerbtinas ir tiesiog jie išeina. Ir žinokit, žmogui yra svarbu, kaip jisai išeis, kaip jį palydės, ar iš tikrųjų kažkas atliks nuostabiai išmoktas gražias ten dainas, giesmes ar panašiai, ar iš tikrųjų maldoja apjungs. Aš atvieną irgi tokį turiu labai gražų pavyzdį, mes ėjom. Mirė viena narė, nes paprastai, jeigu man praneša, aš irgi važiuoju laidotuvės. Ir tada susitarė būrelio vadovė su mirusiosios artimaisiais, kad ar leis jie kažkada tai sukalbėti rožinį, jie pasiderino, kada tai galės daryti, mes susirinkom. Ir žinot, mes jau žadame eiti į salę, žmonės išeidinė iš salės ir sako, oi, kaip gražiai gėda, nu žinokit, taip gražiai ir vargonėliai groja ir gėda gražiai. Nueinam į salę ir visa salė tikrai labai gražiai, kas kalbasi, kas kažką daro. Toks, nu, vyksta.
Saviveikla.
Gražu taip. Visi. Tikrai gražiai gėda, tikrai negaliu sakyti. Nu ir kaip jau buvo sutarta, jie išeina į pertrauką ir, aišku, vadovė pasako, dėl ko mes atėjom. Ir žinokit, mes labai gražiai pradėjom melstis, atsistoja, visi irgi atsistojo ir mus visus apjungė maldai. Ir visi įsijungė tą maldą. Nereikėjo tarp savęs kažko tartis. Mes turėjom ką kalbėti, mes visi sakėm, sveika Marija, malonės pilnoji. Tai va, ir mes meldėmės už mirusius ir tuo pačiu jungiam kitus. Tai va, ta tarnystė ir žmogui yra labai aktualu, žinokit, kad jis būtų palydėtas su malda, ką mes besakytumėm. Labai graži tarnystė yra beveik visose parapijose prieš mišes kalbamas rožinis. Ir žmonės tada maldoj laukia mišių.
Nu, tik tai kartais gal, žinot, tas rožinio kalbėjimas, kaip tenka iš jaunesnių girdėti, būna toks tiesiog atkalbėjimas, tiesiog kaip žirnius į sieną, kala, tokiu vat balseliu ir tada atėjo žmogus, gal, žinot, ne visi prisijaukinę tą rožinio maldą, kitiems ta rožinio malda tiesiog dar yra tik tai kelyje, nu, ne visiems gal priimtina kalbėti bendruomeniai tą rožinį, nes kiekvienas turi savo ritmą, savo, kitas gal meldžiasi, moka kelias kalbas, tai meldžiasi skirtingomis kalbomis, nu, savo stilių meldžiasi, kadangi privati malda ir štai gal nepriimtinas tas kaip kalbėjimas bendruomeniai, tai turbūt žmonės kartais ir taip gal žiūri truputį taip įtariai tą kalbėjimą prieš mišęs, ką apie tai pasakytumėt. Kaip?
Man tai nuo vaikystės labai patikdavo, kai teini bažnyčia, reiškia, ar ten atveda dar, kai sako, mažesnį. Ir girdi, kad nu, bažnyčioj meldžiasi. Ten dar tada, sako, vaikas būdamas, nesupranti, ką ten meldžiasi, kaip ten kas, bet žinai, kad meldžiasi, va ten tos moteris ar gėda, ar ir žančių kalba. Tai man nuo vaikystės tas tokį teigiamą įspūdį sudarė. Ir dabar aš 100% pritariu, kad jeigu, pavyzdžiui, yra laiko, tai ir yra kam, tai pasimelsti.
Būtent rožinio malda.
Būtent rožinio, nu kaip yra paprasčiausia, nu tokia, kaip čia pavadinti.
Visiems priimtina.
Visiems priimtina, nu daugumos mokama, žinoma malda. Nenori, gali pats neprisijungti, nu, ta prasme, jeigu ten kam labai drovu savo balsu, jau ten tą sveiką Mariją kalbėti, tai bent jau širdim, mintim prisijungi prie tų žmonių, kurie kalba. Ir man atrodo, kad tas į gerą. Aišku, gali ten, pavyzdžiui, choras, jeigu gėda giesmės prieš mišęs, tai irgi. Štai žiūrint, kokia parapijos situacija.
O draugijos nariai turi tą tokį įsipareigojimą, melstis prieš mišes savo parapijoje rožinio maldą, štai ar gal ir nuo parapijos klebono priklauso, ar kaip nėra tokio, kaip ir įsipareigojimo kiekvienai draugijai, štai sekmadieniais melstis savo parapijoje prieš mišes.
Yra įsipareigojimas, aišku, tai yra suderinta su klebonu, vienreikšmiškai, ir yra labai gražu, kai yra daugiau būrelių, tai jie pasiskirsto. Jie pasiskirsto ir kurį sekmadienį, kuris būrelis melsis. Aišku, yra parapijos, kurios yra daug būrelių, tai ir šiokia diena, jeigu vyksta mišios, prieš mišę su kalba ražančiu. Bet va, tai va vėl draugijos, žiūrėkit. Jeigu daugiau būrelių, jie pasiskirsto. Tai irgi yra tam tikra bendrystė, tam tikras susikalbėjimas, tam tikras įsipareigojimas. Ir net daro taip, kad kažkas skaito mąstymus, o paprastai ta va 10 sveika Marija vienas narys, kitos liepinio kitas narys. Tai vėl kitą kartą sako, va, aš nemoku, nes matot, mintim kalbėti yra viskas gerai, o balsu pasakyti tai nėra lengva. Bet po truputį žmonės yra pratinami, kad jie taip pat tartų tuos žodžius.
Taip ir tas turbūt, kai garsiai žmogus meldžiasi, yra kviečiamas tą atlikti kaip įmanoma sklandžiau, kokybiškiau, kad mano malda padėtų melstis ir kitam, nes aš ne tik tokiu būdu meldžiuosi pats ar pats vienas, bet meldžiuosi su bendruomenė arba savo maldos būdu kviečiu ir kitus įsijungti ir tiesiog įgarsinu kito žmogaus tą vidinę maldą ir tiesiog tokiu būdu ta malda yra atliekama. O štai kalbėjom apie tos maldos tokį vienijantį aspektą, apie tokį bendruomeniškumą. Kokie dar yra tos draugijos tie bendruomeniškumo aspektai, kaip yra išgyvenamos tos šventės, ar minėjot štai, kad ir laidotuvių proga susirenka, ir atlaidų proga. Ar yra bendras toks sutarimas draugijoje, ar kiekviena parapija nusistato savo tą būdą, kaip tą šventę švęsti, reguliarumą, kaip lankyti vienas kitą, ar panašiai, ar į namus ateiti gal reguliariai, ar kaip?
Tai yra daugiau parapijos reikalas, nes parapijos vadovė mato savo draugiją. Ir jinai iš tikrųjų tas būrelis kitą kartą gali būti labai skirtingas, nes nuo amžiaus, net tikrai yra jaunesnių pavyzdžiui, tos, kurios yra dirbančios moteris, tokie yra būreliai. Yra būreliai, kur didelė dalis yra gulinčių žmonių, arba yra būreliai paliatyvios slaugos ligoninėse ir, aišku, vadovė administruoja ir jinai tada jau žino, koks intensyvumas, koks yra poreikis. Ir jeigu, pavyzdžiui, didelė dalis narių jau yra tie, kurie neišeina iš namų, tai jinai matydama tą, tiesiog irgi nustato tam tikras bendravimo taisyklės. Čia yra daugiau klebono ir būrelio vadovės reikalas. Jau jie pasitarė, nes parapijos, kaip minėjau, parapijos klebonas yra dvasios tėvas, tai yra tiesiog jų pačių tokia nuostata. Ir aišku, mes turim bendras intencijas. Mes kiekvieną mėnesį turim intenciją prašant Teofiliui Matulionį paskelbti į šventuoju. Tai šitas dalykas mus labai visada vienyje.
Tobulumų ir ribų nėra, bet kiekviena ta gyvo rožio burelistas, aiškiai, jisai gali būti tobulėti to krikščioniškos bendruomenės linkme, ne, tai iki begalybės, iki Dievo karalystės. Tai galima pradėti nuo pačių mažiausių tų bendruomenės požymio, ne, elementarių įsipareigojimų ar ten pareigų ar džiaugsmų ir švenčių, o paskui, sako, būti vienu kūnu ir viena siela pasidaryti ir pavyzdžių kitiems parapijos nariams, kokia bendruomenė galėtų būti. Čia tarsi toks mažytis parapijos moteris.
Nes, aišku, yra, pavyzdžiui, būrelių, kaip jie patys pasakoja, kad jie renkasi vieną kartą mėnesį pas kažką namuose ir tas vat irgi seka kitą mėnesį pas kažką kitą aplanko narius. Tiesiog tai yra iš tikrųjų palikta laisvam. Yra dalykai, kurie yra kaip ir privalomi, o yra dalykai, kurie tiesiog pagal tos parapijos poreikį. Kaip sakiau, gali būti paliatyvios slaugos ligoniniai, būrelis. Jeigu kažkas administruoja, gali būti tas kaimiškasis būrelis, kur kitą kartą tikrai tuos jau senų žmonės vaikai įsiveža žiemai į miestus, tai tada tiesiog telefonu yra pokalbis palaikomas. Čia jau yra tiesiog daugiau parapijos. Tam, kad jie patys turėtų savo laisvę, savo augimą, savo mintį.
O kodėl tas rožinis vadinamas gyvojo rožinio draugija, ar neužtektų vadinti rožinio draugija?
Be abejo užtektų, bet gyvasis todėl, kad mes gyvi, todėl, kad mes esame įsipareigoję, todėl, kad mes esame tie, kurie sukalba visą tą ražančių. Jis yra pas mus nenutrūkstantis, o jeigu paimsit ražančių į rankas, tai jis yra visiškai be nutrūkimo. Tai mes esame tie, kurie išlaiko tą visą, kaip liaudiškai sako, lenciūgėlį.
Taip ir taip jau yra, kad turbūt tas įsipareigojimas žmogų lydi visą gyvenimą ir net tokių gražių patirčių pasakojot, kad štai net ir vaikai žino, kokią dalį, kokią paslaptį buvo įsipareigoję jų tėvai. Tai kiek įtraukiami kiti šeimos nariai į tą draugijos veiklą, kiek apie tai kalba su artimaisiais draugijos nariai.
Tai priklauso iš tikrųjų nuo šeimos, bet tikrai yra prašymas kalbėtis apie tai. Ir mes turim tokius, kada žmogus įstoja į draugiją, jisai gauna pažymėjimą. Ir kai aš sakau, kadangi to paso žmogus netenka jau, kada numiršta, jau giminės turi priduoti, Tai mūsų pažymėjimas turi ir švenčiausios mergelės Marijos nuotrauką įdėtą apie Vašiūnų. Ir mes visą laiką patarėm, kad žmonės, kurie jau yra draugijai ir savo artimiesiems perduotų tą žinią, kad tikrai nelakstyti, neieškot paveiksliuko, o įdėti pažymėjimą, kaip aš sakau, tą dvasinį dokumentą, ką žmogus gauna stodamas į draugiją. Ir tiesiog, nu, vat yra bandymas kalbėtis ir su šeimos, kad jie pasakytų šeimos nariam, kad tikrai nereikia to ražančiaus kažkokios ypatingos spalvos, kuris ten derintųsi prie rūbų. O kad žmogaus sušildyto prakaitų ražančių dėtų ant jo rankų, kad tikrai tas ražančius, kuris buvo vartotas, kuris buvo numylėtas, tai tas tikrai raginam žmonės visada kalbėti su savo šeimos nariais ir kad va toj paskutiniai kelionės turėtų savo ražančių, savo dvasinį dokumentą.
Bažnyčia netgi ragina, ne, kad būtų malda šeimoje, sakykime, ne bendra malda, nesvarbu ten ražančius ar psalmės kalbės, ar tiesiog ten ta kasdienis poterius. Būtų labai gerai, jeigu bendrai melstusi. Taip pat gyvo rožinio ta malda, man atrodo, labai gerai tiktų bendrai šeimos maldai. Pavyzdžiui, vienas įsipareigoja ten pirmą slėpinį, antras, antrą, trečias, trečią. Tėvas, motina, vaikai, jeigu jau pakankamai dideli, moka melstis. Būtų gautusi kaip ir šeimos malda, plus gyvo rožinio malda. Tai čia toks būtų kaip ir, nu, troškimas širdies ar
siekiamybė.
Siekiamybė.
Ir su kokiais iššūkiais susidarė ši draugija, pasakykit, kokie tokie didžiausi rūpesčiai draugijoje?
Kaip ir, žinokit, nu, pakankamai sklandžiai. Aišku, neįdėliai, toli gražu neįdėliai, bet pakankamai sklandžiai. Ir man atrodo, ir Dievo malonių tų
labai
gauna
daug,
žmonės.
Labai visko tikrai gerų dalykų, tokių, kad tikrai daug ir, nes tai, ką jie liudyja, kad jiem tai yra svarbu, kad jiem yra gera būti kartu. Dėl tų rūpėčių, žinot, kai kiti, sakau, aš jau kartuosios, bet dėl tos įsivaikščiančios Lietuvos, tai kažkaip ant draugijos to netiek jaučiu, taip laidojam, taip miršta, visko būna, bet yra tikrai labai daug, turbūt dalykų daugiau gerų, negu kad tu, kad mes tiesiog esam tie, kurie, ir žinot, man labai dar yra gražu, kaip tikrai tos kitą kartą labai garbaus amžiaus moteris, jos tikrai visur labai dalyvauja, visur važiuoja. Čia, žinot, gal man daugiau kitą kartą rūpėšiu, kai aš įlipu į autobusą ir žiūriu, o mano motulė su lasdelėm sulipė jau. Ir galvoju, o kaip mes čia keliausim, bet jos labai sėkmingai keliauja ir tikrai va tos piligriminės kelionės, tai labai apjungia mūsų pačius. Tai,
ir teikia jėgų.
Labai daug.
Taip, tai kalbėjomės apie gyvojo rožinio draugiją, kuri gyvuoja Kaišiadorių vyskupijoje jau daugiau kaip 12 metų. Kalbėjomės su Jolanta Celešienė, Kaišiadorių vyskupijos gyvojo rožinio draugijos vadove ir kunigu Algirdu Ananiu, kuris yra Žaslių parapijos klebonas ir Kaišiadorių vyskupijos gyvojo rožinio draugijos dvasios tėvas. Juos kalbinau aš, kunigas Saulius Bužauskas. Sudie. Ačiū Jums.
Sudie.